Viikon debatti.
Radio Rain viikon debatti änkeää itsensä kirkossa jo käynnissä olevan debatin sekaan. Tänään väitellään naispappeuden vastustajien elintilasta kirkossa. Studioon ovat saapuneet ystävällisesti Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Matti Myllykoski. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Tikkurilan seurakunnan kappalainen teologian tohtori Heikki Leppä. Tervetuloa.
Kiitos.
Hienoa kun tulitte. Kun yritin saada Myllykoskelle opponenttia, niin taustalla tuntui kummitteleva erityisen paljon semmoinen pelko tai varivaisuus hänen retorista taitoa kohtaan. Ja Heikki Leppä, hienoa kun sinua ei pelottanut tulla.
No ei hyvä.
Niin minäkin Myllykoski välillä vähän ajattelin. Mutta Myllykoski, sanoit hiljattain Kotimaan 24 haastattelussa, että haluat kirkkoon tilaa myös naisvappeiden vastustajille ja perustelit kantaasi sillä, että avoin ja kunnioittava dialogi on arvokkaampaa kuin jakaantuminen. Ja sanoit, että kirkon väkisin tapahtuva yhtenäistäminen on teologisesti valheellista. Kirkko on palveluyhteisö, jossa erilaisuus on luonnollinen lähtökohta. Suora lainaus vielä. Minusta olisi aivan erinomaista, että kenenkään ei tarvitsisi lähteä kirkosta ovia paukutellen pois ja sanoa, että ei meillä ole kotipaikkaa täällä. Miksi ei voisi olla, kyselet ja jatkat vielä, että meillä on valtavasti tyhjillään seisovia rakennuksia, joissa voi messuta ihan niin paljon kuin haluaa. Kannanottosi ei vain minun, vaan muutaman taustahaastattelemani ihmisen kanssa myös on hyvin yllättävä. Olet kuitenkin määritellaisessa niin kuin arkkiliberaalin, valtakunnan liberaalin maineessa.
Joo.
Suomessa. Onko tämä joku metkataktiikka suurella kuolijaksi tämä kritiikki, jota herätysliikkeen esittää
huolissaan? Siis mä oon ollut niin kuin sivuraiteilla kirkossa ja kaikissa instituutioissa oikeastaan aina. Ja sikäli niin mä oon ollut tätä mieltä siis hirveän pitkään. Et siis tavallaan silloin, kun naispappeuden kannattaja, mä oon ollut siitä altaan, kun se on hyväksytty, ja sitä ennenkin aika pitkään. Ja musta on itsestään selvää, että jos naispappeus hyväksytään, niin ei saa tulla näitä törmäämistilanteita, ja naispapit itse, heillä tulee täysvalta, täysoikeus toimia seurakuntapastoreina kirkossa. Heidän toimintaansa ei saa rajoittaa millään tavalla, heitä ei saa kiristää, uhkailla. Kaikki tämä on väärin. Ja jos, kun tämän olen ensin sanonut, niin sitten seuraavaksi olen sitä mieltä, että meillä on niin kuin tietty joukko ihmisiä, jotka eivät sopeudu toimimaan naispappien kanssa. Ja nämä ihmiset seuraa kirkon pitkää perinnettä. Heillä on tavallaan niin kuin, ne vanhat paragraafit puolellaan, vanha käytäntö, vanha traditio, he seuraa seurakuntayhteyden niin kuin vanhaa perinnettä, millaisena se on ollut, he seuraa niin kuin herätysliikkeiden traditiota ja niin edelleen, ja he katsoo, että he ei voi tässä joustaa yhtään mihinkään. Mä en tiedä, kuinka paljon näitä ihmisiä on. Mä ottaisin vakavasti heidän hengellisen identiteettinsä ja sitten heidän niin kuin spiritualiteettinsä. Nämä on ne kaksi asiaa, joista mä lähden liikkeelle, ja mä niin kuin katsosin, että näillä pitäisi olla se rajallinen tila kirkossa, mitä niin kuin vaan voi näissä oloissa olla. Mä vertaisin tätä vähän niin kuin tupakoitsijoiden tilanteeseen. Et siis on todettu, että tupakointi on terveydelle vaarallista. Ja on todettu, että niin kuin toisen altistaa tälle terveydelle vaarallisille aineille, jos tupakoi hänen läheisyydessä. Ja silloin siis tupakoitsijoiden pitäisi niin kuin mennä tupakoimaan niin kuin omiin kopperoihinsa. Ja näinhän on tehty useimmissa tiloissa. No, naispappeuden vastustaminen on tasa-arvolle vaarallista. Ja me ollaan kirkossa yhtä mieltä siitä, että nainen ja mies on pappeinakin tasa-arvoisia. Ja nyt kannattaisi niin kuin tehdä sillä tavalla, että tupakoitsijat aivan yksinkertaisesti, kun eristetään omiin tiloihin, saa siellä tupakoida keskenään. Samaten naispappeuden vastustajat, jotka on niin ehdottomia, että he eivät voi missään tapauksessa toimia naispappien kanssa, niin he voidaan panna sitten toimittamaan keskenään messuja nyt jossakin rajallisessa tapauksessa.
Kohta saa Leppä vastavuoro, mutta Myllykoski, mitä tarkoitat sillä, että kirkon väkisin tapahtuva yhtenäistäminen on teologisesti valheellista? Onko ollut väkisin yrittämistä ja mitä tuo teologinen valhe voisi olla?
No se teologinen valhe liittyy siis kaikenlaiseen niin kuin pakottamiseen ja ulos savustamiseen ja tämmöiseen. Mun mielestä olisi paras neuvotella, toimia rauhassa, ymmärtää toista osapuolta, olisi sitten kuinka pönttö näkemys omasta mielestä tahansa, ja katsoa, mitä mahdollisuuksia on niin kuin yhteiseen elämään kirkossa. Ja mulla tämä näkemys ei perustu siihen, että kirkossa olisi niin kuin katto korkealla ja seinät leveällä ja pohja pettää sitten lopulta, vaan se perustuu siihen, että ihmiset vois kirkossa rehellisesti olla sitä, mitä ne on. Siis esiintyä omalla identiteetillään, teeskentelemättä yhtään mitään semmoista, mitä muut heiltä vaativat, ja se identiteetti tulee näkyväksi, jotta se palvelisi sitten heidän hengellistä elämäänsä, joka sitten taas on hyvin intiimi asia. Mä en lähde instituutiosta, enkä yhteiskunnasta, enkä yhteisestä hyvästä, vaan mä lähden ihmisestä liikkeelle.
Heikki Leppä, olisiko naispappeuden ja vaikkapa homojen vihkimisen vastustajille sallittava jopa raivattava elintilaa kirkossa?
No siis se, jos puhutaan nyt tällä kertaa vaan tästä naispappeusasiasta.
Joo, niin, se on se fokus, joo, kyllä.
Niin, niin musta tässä on, siis ensinnäkään musta ei ole myöskään tarpeen ketään, kenellekään näyttää ovea. Se on oikeastaan kirkon olemuksen vastasta näyttää ovea. Kirkon olemukseen kuuluu se, että se on viemässä sanomaa kaikille ihmisille, ja silloin se jo sinänsä sisältää sen ajatuksen, että kenellekään ei näytetä ovea. Mutta sitten tulee se kysymys, että millä ehdoilla mitäkin voidaan tehdä. Ja tässä keskustelussa on oikeastaan niin kuin useita ongelmia, joista yksi on se, että tämä naispappeuden torjujien joukko on hyvin heterogeeninen joukko. Siellä niitä yhdistää se, että he torjuu naispappeuden, mutta ne perusteet poikkeaa ratkaisevasti toisistaan. Myöskin se jyrkkyys poikkeaa toisistaan. Ja se tarkoittaa sitä, että kenen kanssa neuvotella. Ja sen takia yhteisten pelisääntöjen sopiminen on hyvin vaikeaa.
Mutta mitä ajattelet erillismessuista? Olisiko se tätä myötä hyvä juttu?
Erillismessut, siinä tullaan ensimmäisenä minusta siihen kysymykseen, että mikä on sen erillismessun niin kuin se pointti. Että jos kysymys on tarjota Jumalan palvelus seurakunnan jäsenelle, joka oman tuntonsa vuoksi ei voi mennä Jumalan palvelukseen, jota toimittaa nainen, niin se on eri asia kuin, että jos ajatuksena on koota yhteen henkilöt, jotka unelmoivat siitä, että jonain päivänä naispappeuspäätös käännetään.
Miten se eroaa toisistaan? Kuitenkin kysymys on samasta asiasta.
Minusta siinä nimenomaisesti ei ole kysymys samasta asiasta siinä mielessä, että toisessa on kysymys siitä, että ihminen saa elää oman tuntonsa mukaan. Toisessa on kysymys siitä, että organisoidutaan ja rakennetaan liikettä, jolla on agenda, joka suoraan hyökkää huomattavaa kirkon työntekijäkuntaa ryhmää kohtaan.
Mitä Myllykoski vastaat?
Mä en tietenkään tätä jälkimmäistä toimintaa kannata. Musta siis kirkon valtaenemmistö voisi suhtautua tämmöisiin naispapittomiin messuihin, vähän niin kuin perinne Jumalan palveluksiin. Siinä on olennaista ehkä se, että naispappeus on vain jonkinlainen jäävuoren huippu näille ihmisille. Siellä on raamattu kysymys ja monenlaiset muut siihen liittyvät perinnekysymykset, jotka on näille ihmisille tärkeitä. Ja mä väittäisin kyllä, että nyt siis teologisessa substanssissa tämä ryhmä on aika yhtenäinen. Siis tässä Heikin kanssa mä oon samaa mieltä, että skaalassa on vaihtelevuutta. On ihmisiä, jotka, okei, hyväksytään naispappeus, että pitki hampain, mutta nyt kuitenkin. Että
eli ydinkysymyksessä samaa mieltä, mutta kehällisissä ei.
Niin siis sillä lailla, että niin kuin voi olla siis sellaisia, että jotka toimeentulonsa ja käytännön ja kaiken muun vuoksi, niin katsoo, että okei, mä oon yksi pappisessa seurakunnassa, mä vastustan naispappeus, en mä hae täältä koskaan muualle, kyllähän mä voin tässä toimia. Tai mä oon joku Sleyn piirisihteeri jossakin, tai sillä lailla. Ei sillä ole väliä. Voi ajatella, että se oma työura menee nyt suurin piirtein eteenpäin pappina, riippumatta siitä, että onko se naispappeus kirkossa voimassa.
Se on aika kyyninen käsitys ihmisten
motiveista. Ei, se on kyyninen, ja semmoisia ihmiset on. Ja sitten ajattelee, että no niin, että mun hengellisyyteni on toisenlaista, mutta tämä instituutio on tällainen, minkä mä ihmisille voin. Mä ymmärrän näitä ihmisiä hirveän pitkälle. Samaten mä voin ymmärtää niitä, jotka niinku haluaisi nähdä, että kirkon pitäisi olla tyystin toisenlainen, haluaa, että ei tämä olisi naispappeja lainkaan, mutta heille mun mielestä kirkon pitäisi voida tarjota tämmöinen ihan tämmöinen oma perinne Jumalan palveluksensa, erillismessunsa, jotta he voi toteuttaa sitä hengellisyyttä, joka on enemmän kuin pelkkä se naispappeus. Se naispappeus on jäävuoren huippu. Siellä on kysymys siitä heidän raamattukäsityksestä ja tämmöisestä, ja ei näitä ihmisiä niin paljon ole. Suurissa kaupungeissa niin kuin näiden heidän herätysliike toimintansa avustuksella niin kuin saadaan muutamasta kirkosta niin kuin ihan selkeästi näkyvä vanha luterilainen messu siellä ja täällä, silloin ja tällöin. Ja sinne menee tietty joukko ihmisiä, jotka sitten saa hengellisen tarpeensa sillä tyydellä. Se ei oikeastaan tarkoita mitään.
Meillä ei muuten tarvitse vanha luterilaista odottaa vuoroa, voi puhua päälle vai?
Mä kyllä sanoisin tähän, että siellä on ainakin kolme teologista ja yksi muu niin kuin tätä torjuvaa kantaa perusteleva asia. Eli yksi ryhmä on ne, joille tärkeä on raamattu. Siis tyypillisesti kansanlähetysläinen naispappeuden torjuja, hänelle olennainen asia on se, että raamattu sanoo. Sitten on toinen ryhmä, on evankeliset, joille olennaista on luterilainen perinne. Siihen Raamattu toki liittyy ehdottomasti, mutta se, että se on niin kuin luterilainen perinne. Sitten on se ryhmä, jolle kysymys on koko kirkon perinteestä, joka katsoo roomalaiskatolista ortodoksista kirkkoa. Ja sitten, että ainakin nämä kolme ryhmää on, ja niille kaikille ryhmillä on, se vaikuttaa myös siihen, miten he suhtautuu naispappeihin, miten he suhtautuu koko kysymykseen. Sitten se neljäs ryhmä on se, jolla motiivit on jossain ihan muualla kuin teologiassa. Siis esimerkiksi omassa miehisessä identiteetissä ja niin edespäin. Sitä me ei voida keskustella nyt, mutta se on joka tapauksessa olemassa oleva asia sekin.
No se taas naamioituu sitten näihin muihin asioihin, eikä sitä kannata ruveta tässä ruotimaan. Mutta musta nämä kaksi ekaa ryhmää, evankeliset ja kansanlähetysläiset, on aika lähellä noin suurin piirtein toisiaan. Ja sitten taas nämä, jotka on roomalaiskatolista kirkkoa tai ortodoksista kirkkoa lähellä, niin he ovat kyllä lähdössä sinne aika lailla muutenkin. Et musta siinä on kuitenkin aika selkeä linja, jos ajatellaan, että tietysti siis se ryhmä on niin kuin sisäisesti hajanainen, niin hän tappelee keskenään niin aika paljon. Mutta jos mä ajattelen se, että on mahdollisuus järjestää vanha luterilainen messu, jossa nämä vanhat ehdot, ja sitten siellä on kuitenkin se sama porukka, joka on tämmöistä ultraraamatullista ja tällainen, niin he voi siellä keskenään sitten kinata ja kisata näistä asioista. Mutta mahdollistetaan nyt suurin piirtein sen tyyppiselle porukalle tämmöinen niin kuin vanha luterilaisen messun mahdollisuus, ja he sitten keskenään sitä toimittavat, ja heillä on jotain yhdyshenkilöitä sitten kirkossa, ja tämmöinen mahdollisuus on taattu. Kysymys on heidän hengellisestä elämästä.
Niin voisiko se leppä olla niin, että motiivi, niin se olisi käytännöllistä ja kaikki etu?
Tiettyyn rajaan asti sitä voisi ajatella niin, mutta sitten tulee se, että meillä on puhuttu, että naispappeuden torjunta ei ole harhautta. Okei.
Näin sanoi muun muassa piispa Samuel Saalamio.
Kyllä. No seuraava kysymys on sitten, että onko naispappeuden harhaoppina pitäminen harhaoppi? Voidaanko lähteä siitä, että meillä olisi messuja, joissa opetetaan, että naispappeus on harhaoppi?
Ymmärränkö oikein, että tämä on vahvasti opillinen kysymys sinulle, eikä käytännöllinen pragmaattinen?
On se pragmaattinen kysymys, mutta se on myös opillinen kysymys, ja se, ne liittyy toisiinsa. Ja se vaikuttaa siihen, että mulla on työtoverina enemmän naispappeja kuin miespappeja seurakunnassa, ja se kohdistuu myös suoraan heidän työhönsä. Ja mulla on semmoinen tunne, että tämä on yksi tämän keskustelun ongelma, on juuri nimenomaan se, että näitä yhteisiä pelisääntöjä ei ole missään vaiheessa päästy sopimaan.
Olisiko tämä liiallinen teologinen statementti, jos annettaisiin?
Mielestäni koko harhaopista keskustelu on vähän semmoista, että se voisi jättää niin kuin omaan arvoonsa. Siinähän tulee niin kuin pelkkiä vainajia, jos me ruvetaan keskustelemaan sitä, tämä tai tuo asia on harhaoppi. Ja jos joku omaksuu sellaisen retoriikan, niin ei siihen pidä lähteä mukaan. Siis antaa ihmisten kiehua omassa liemessään. Siis mä voin aivan hyvin sanoa, että on harhaoppia, jos odottaa, että Jeesus tulee takaisin niin kuin 10 vuoden kuluessa. Ja joku toinen voi sanoa, että hyvänen aika, tuohan sitä harhaoppia nyt, että yrittää niin kuin häivyttää kokonaan niin kuin apokalyptisen toivon näköpiiristä ihmisiltä. Tai sitten joku voi sanoa, että sovitusopin kieltäminen on harhaoppia. No joku pappi voi koko ikänsä tehdä siis semmoista työtä, että hän puhuu etiikasta, hän puhuu Jumalan ihmisrakkaudesta, ja hän väistää sovitusopin lähes kokonaan, niin kuin esimerkiksi Luukas väistää kaksoisteoksessa aika mallikkaasti, pudottaa sen sinne, minne on pakko, mutta muuten ei puhu, että Jeesuksesta syntien sovittajana, puhuu niin kuin katumuksesta ja parannuksesta ja anteeksiantamuksesta. Siis me Raamatulla voidaan perustella ihan mitä halutaan, ja harhaopiksi voidaan leimata suurin piirtein. Pitääkö lähteä mukaan semmoiseen keskusteluun, niin musta se on niin kuin yksinkertaisesti, niin kuin, miten nyt sanoisi, se on vähän hassua. Ruveta niin kuin mätkimään nuijalla, siis samalla nuijalla, jolla niin kuin jotkut niin kuin marginaalissa tekee.
Mutta nyt sitten musta tässä on myöskin se kysymys, joka pitäisi ratkaista, ja se on tämä kysymys erillisvihkimyksistä. Nythän tämä on pyörinyt keskustelussa koko ajan, että naispappeuden torjujat on vaatinut sitä, pitää saada erillisvihkimys, jossa ei naisia vihitä. papiksi. Ja tämä Oulun pikajunahan kulki niin kauan kuin Rimpiläinen oli piispana ja tämä toimi. Sen jälkeen itse asiassa tilanne on alkanut kuoho, kun se Oulun pikajuna pysähtyi. Ja
tosin ei ole ihan vastakkaiseen suuntaan lähtenyt Salmen osalta. Mutta.
Joo, mutta tämä on niinku semmoinen kysymys, että jos me ratkaistaan, niin kuin Matti ehdottaa, että annetaan se tila pitää Jumalan palveluksia, niin meidän on pakko ratkaista myös tämä kysymys. Koska ihan käytännöllinen pakko, koska nimenomaan se, että tähän kohdistuu semmoinen tilanne, että jos me, vaikka me sallittaisiin ne perinnemessut, niin sen jälkeen, niin tästä tämä käden vääntö ei lopu siihen, vaan se jatkuu vääntönä tästä. Ja tämä johtaisi niin kuin aika hulluun tilanteeseen, että jos mä ajattelen niin kuin piispaa, että mä piispana olen järjestämässä lauantaina papiksi vihkimystä kaverille, joka ei hyväksy naisten pappeutta, ja sitten sunnuntaina järjestämässä suunnittelemassa vihkimystä niille naisille ja niille miehille, jotka hyväksyy sen, niin se olisi kyllä jotenkin niin kuin aika skitsofreeninen tilanne.
No, tämä on ilman muuta ongelma mun mielestä tuossa. Mä ajattelin, että siis tässä tilanteessa, missä näitä pappeja on olemassa, niin näitä erillismessuja voi järjestää. Mä näen sen ihan puhtaasti tämmöisenä käytännöllisenä asiana, jonka voi tehdä tässä ja nyt. Mutta siis totta kai siis tämmöinen periaatteellinen peräänantamattomuus viimeiseen asti voi pysyä sellaisena. Mä en tiedä sitten, kuinka moni näistä naispappeuden vastustajista lähtisi mukaan tähän, mitä Teemu Laajasalo on kokeillut Agrikolan kirkossa ja mitä minä tässä myös ehdotan. Että onko hekään, lämpeneekö hekään tälle ehdotukselle. Jotkut lämpenee, jotkut ei. Mutta olennaista olisi tarjota nimenomaan mahdollisuus tämän tyyppiselle hengelliselle elämälle. Mun mielestä vallasta taisteleminen ja tämmöiset niin kuin periaatekannanot, ne alkaa mennä niin, kuin niin absurdeiksi. Että sille ei ole enää mun mielestä niin väliä. Mä voisin kuvitella ehkä semmoisenkin naispappeuden vastustajan, joka suostuu ottamaan samassa joukossa sen pappisvihkimyksen, mutta toimimaan erillään.
Esimerkiksi kansanlähetyksestä varmaan löytyy semmoisia. Hehän toimivat naispappien kanssa
siis
myös.
Mä en tarkoita sitä, että pitää lähteä niinku järjettömyyksiin siis näiden äärimmäisten ihmisten kanssa, vaan pitää tarjota heille semmoinen plausibeli mahdollisuus, että he pystyvät toteuttamaan hengellistä elämäänsä. Ei se, että he saa valtaa tai opillista jalansijaa kirkossa, vaan se, että he ei pääse sitä natsikorttia heiluttelemaan, sanomaan, että älkää ostako vanhauskoisilta, että meidän pannaan kaasukammioihin ja meitä viedään keskitysleireille, mikä nyt tietenkin on ihan bullshittia.
Oli bullshittia tai ei, niin pietäs pieni tauko. Palataan breikin jälkeen tähän hyvin käyntiin lähteneeseen debattiin.
Viikon debatti. Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin kuuntelemaan viikon debattia, joka koskee naispappeuden vastustajien elintilaa luterilaisessa kirkossa. Kanssani ovat studiossa teologian tohtori ja dosentti Matti Myllykoski Helsingin yliopistosta ja Tikkurilan seurakunnan kappalainen ja myös teologian tohtori Heikki Leppä. Jos annettaisiin niille, joille naispappeuden hyväksyminen on vaikka nyt Raamatun pohjalta mahdotonta, ja annettaisiin heille ihan omat erilliset messunsa, niin voisiko se olla taktisesti ja sitten toisaalta käytännöllisesti niin järkevä veto, vaikka siinä on sinun mielestäsi niin kuin teologiset tai tämmöiset ongelmansa, että mihin se saattaa johtaa? Voitettaisiko enemmän kuin hävittäisiin?
Niin mä en tiedä, että itse asiassa meillähän on edelleenkin tämmöisiä, siis eihän, niin. Eihän että siis meillä on edelleenkin, siis mä olen itse ollut järjestämässä esimerkiksi Rauhanyhdistyksen kirkkopyhää, jossa Rauhanyhdistyksen pappi saarnasi, itse olin avustavana pappina siellä ja meillä kirkkoa annetaan myöskin herätysliikkeiden käyttöön, että sinänsä tämä ei ole niin kuin edes pääkaupunkiseudulla niin kuin sellainen tilanne, että näitä ei olisi.
Mitä tämä muuten Tikkurilla, jos ajatellaan sinä edusta Tikkurilla, niin käytännön arjessa aiheuttaisi, jos erillismessut esimerkiksi teillä sallittaisi tai sitten niiden määrä vaikka jossain lisääntyisi merkittävästi? Olisiko se linnan rauhaa vai entisestään jyrkkäreunaisempaa niin kuin poteroitumista? Espoonlahden seurakunnan Iivisniemessähän tätä muun muassa kokeiltiin tai kokeillaan edelleen, missä löy pitää omia messuja.
Sitä on hirveän vaikea sanoa, koska se riippuu niin hirveän monesta asiasta, että miten se toteutetaan ja mitä kaikkea muuta siinä menee, kenen kanssa se toteutetaan. Et sinänsä niin kuin se ajatus, että seurakunnassa välillä on messu, jossa on vaan miehiä töissä ja seurakunnassa on välillä messu, jossa on vaan naisia töissä, niin se ei sinänsä ole, niin kuin, ei meillä ole semmoista pakkoa, että meillä on joka ikinen sunnuntai oltava molemmat.
Kerran kahdessa viikossa taitaa olla Iivisniemen.
Joo, mä en sitä tunne, mutta että tällä hetkellä mä sanoisin, että jotenkin niin kuin yksipuolisilla ratkaisuilla tai tämmöisellä ei päästä eteenpäin. Että kyllä sitä pitäisi päästä keskustelemaan ja nimenomaan niin kuin maltillisessa sävyssä ensin, että et ei tule sellaista asetelmaa, että on niin kuin puoli ja toisin epäluottamus, niin ei sitä, se rakentaminen ei onnistu. Ja mä luulen, että tämä on esimerkiksi Espoossa aiheuttanut sen ongelman, että luottamus puuttuu.
Onko tämä lisännyt sitä luottamuspulaa, tämä erillismessu? Näetkö näin?
Siis musta se luottamus, en mä usko, että se oikeastaan olisi lisännyt, vaan se on tuonut pintaan sen valmiina olevan luottamuspulan, jossa vikaa varmaan löytyy niin kuin molemmista osapuolista.
Olen ymmärtänyt, että ainakin jossain päin, missä näitä erillismessuja on, niin on tehty pelisäännöt. Esimerkiksi, että siellä ei julisteta naispappeuskysymystä tai sitä vastaan, ja muutenkaan ei toimita provokatiivisesti. Joo. Jos nämä reunaehdot täyttyy, niin tulkitsenko oikein, että voisit olla neuvottelemassa asiasta?
Siis minusta se on niin kuin seurakunnan asia. Mä onneksi en ole kirkkoherra, että mä en sillä tavalla ole tässä vastaamassa. Meillä esimerkiksi on järjestetty herätysliikkeiden messuja, jotka faktisesti on naispapittomia, mutta tämä on semmoinen asia, johon ei ole, josta ei ole niin kuin nostettu numeroa, tehty numeroa. Et esimerkiksi kun esikoislestadiolaiset lainaa Jumalan palveluksensa esimerkiksi konfirmaationsa meidän kirkkoon, niin tuskin siellä naispappeja on.
Espoolainen kirkkoherra Jouni Turtiainen sanoi Kotimaa 24:ssä hiljattain, että seurakunnassa palvellaan tasapuolisesti eri liikkeitä ja sanoi kirjaimesti näin, että peräänkuulutan kirkon aitoa moniäänisyyttä, erilaisuuden sietokykyä ja rakkautta toisella tavalla ajattelevia kohtaan. Voisimmeko olla suvaitsevaisia muillekin vähemmistölle kuin niille, jotka ovat olleet viime aikoina otsikoissa, vaikka tämä ei hirveän mediaseksikästä olekaan. Eikö tätä kautta toteutus kuitenkin ihan niin kuin johdonmukaisesti ja pohjaan asti se moniarvoisuuden vaatimus, jota kuitenkin juuri se esimerkiksi sinun edustamasi väki niin kuin kuuluttaa? Voidaanko siitä yhtä väkeä rajata ulos?
Siis mä en ole ollut rajaamassa ulos, mutta että musta pelisäännöt pitää olla selkeät, ja mä en todellakaan, niin kuin, mulla ei ole henkilökohtaista kokemusta tilanteesta, joka olisi mennyt umpikujaan. Et sellaista, missä olisi se, ja sen takia mä en pysty niin kuin pysty esimerkiksi arvioimaan sitä, että mitä Espoonlahdessa tapahtuu, koska lehtitiedothan on aina sellaisia, että siellä kuuluu toimivan osapuolen ääni, joka on aina värittynyt. Minusta niin kuin keskeinen asia on se, että asiat pitäisi hoitaa niin, että kaikilla olisi hyvä olla ja myöskin niin, että se ei satuta seurakunnan toimintaa. Oikeasti, niin kun, ja siinä tullaan sitten siihen ongelmaan, että meillä on niitä seurakuntalaisia, joita syrjintä satuttaa, ja niitä seurakuntalaisia, joita satuttaa se, että heillä ei ole mahdollisuutta omaan piiriinsä.
Myllykoski, kannanotossa kuului kuitenkin semmoinen moniarvoisuuden klangi. Rinnastat käsittääkseni esimerkiksi tämän kysymyksen sateenkaariväen oikeuteen omiin kirkollisiin pirskeisiin, eli sinusta ei nyt yhdessä keväässä käsittääkseni ole mitään konservatiivia transformoitunut,
ei, siis,
niin kuin sanoitkin. Mutta onko tämä mahdollista nähdä samassa linjassa sateenkaarimessuja vaikkapa vammaisten tai lasten messujen kanssa, vai onko se rinnastaminen keinotekoista ja sitten tapa luoda eriarvostavia piilorakenteita, niin kuin kappalainen filosofian tohtori Satu Saarinen näki Kalevan kirjoituksessa 14.4. Että se olisi niin kuin rakenteellista syrjimistä.
Ei se mun mielestä siis ihan pitäisi suhtautua käytännöllisesti, että ne, jotka syystä tai toisesta tarvitsee erillisiä messuja, sanotaan jotkut joissain eri tilanteissa, motoristit, sitten on näitä siis tavallaan vammaisilla on luonnollista olla omia messuja joissain tilanteissa. Sehän kokoaa niin kuin joukkoa yhteen, jolla on joku erityinen kysymyksen asettelu takana. Homoseksuaalit on tällainen joukko ehdottomasti. No vähän tähän tapaan nämä vanhat luterilaiset. Siinä on tietenkin eroja. Ei niiden kaikkien täydykään olla samanlaisia tarpeita. Mutta mä luulen, että tarpeet syntyy ihan luonnostaan. Ja mä luulisin, että jos erillismessuja on niin kuin rohkeasti vähän enemmän, se ei tarkoita mitään tulvaa, niin silloin myös ihmiset problematisoi mielessään kysymyksen, mikä on Jumalan palvelus. Nyt jos Jumalan palvelus on tämmöistä puuduttavaa rutiinia, jolla mennään niin kuin sunnuntaista toiseen, sitten joudutaankin yhtäkkiä miettimään, että hei, miten tämä poikkeaa? Onko meillä tarvetta tähän erilliseen Jumalan palvelukseen? Tai mikä tekee tavallisesta perussunnuntain messusta erityisen? Mikä tekee siitä meidän standardin Jumalan palveluksen? Eli mun mielestäni tämmöinen erillismessujen rohkea esiintuominen semmoisissa tilanteissa, missä niitä tarvitaan, herättäisi ihan siis kiinnostavan kysymyksen myös tästä tavallisesta perusjumalan palveluksesta ja kiinnittäisi siihen niin kuin ansaittua huomiota.
Naisteologit ry:n puheenjohtaja Suoli Juntumaa katsoo Kalvan mukaan, että vanhalla virkakäsityksellä pidetyt messut seurakuntien kirkkoherrojen luvalla ovat välistä vetoa, joka rikkoo kirkolliskokouksessa tehtyjä päätöksiä. Ja hänen mukaansa kyse on tosiaan rakenneellisesta syrjinnästä. Eikö se voisi olla, Myllykoski, niin, että tämä nähtäisi niin, että toisella kädellä vetään turpaa ja toisella siunataan tai silitellään? Kun esimerkiksi alettiin jo leikata määrärahoja voimakkaasti juuri näillä samalla perusteella.
Niin se on sitten oma kysymyksensä, että millä perusteella esimerkiksi lähetysjärjestöille annetaan rahoja. Näin mä en siis ihan tässä
yhteydessä. Paljon samaa väkeä kuitenkin.
Niin se on samaa väkeä paljon, mutta mun mielestä lähinnä olisi kysymys siitä, että voittajan pitää olla jalo. Siis jos me ajatellaan nyt vähän niin kuin Vuorisaarnan perusteita, niin mua on itteeni yritetty häätää pappisvirasta pois. Ja se on tätä samaa porukkaa suurin piirtein, joka nyt siis on vastustanut verissä päin ja huonoin tuloksi naispappeja, niin mun mielestä se pointsi on se, että he ei saisi päästä tätä natsikorttia heiluttelemaan. Siis että me otetaan johdonmukaisesti kirkossa vakavasti se, että täällä on hengelliselle elämälle elintilaa, niin kuin halutaan. Täällä ei ole vallankäytölle ja pelille ja juonittelulle tilaa, mutta hengelliselle elämälle on. Ja tämä on musta se vakava kysymys. Eli se on se, millä mä raivaisin tätä tilaa. Kaikki menee pieleen silloin, kun ruvetaan katsomaan kirkossa asioita vallankäyttökysymyksinä. Kun ihmisistä tulee toisilleen esteitä ja välineitä, niin kaikki menee päin helvettiin. Ja mun mielestä tämä on silloin se kirkon ainoa harhaoppi on tämä. Mutta muuta harhaoppia ei ole olemassa kuin juonittelu, vallahalu, paskamaisuus, selkään puukottaminen. Ei ole mitään muuta harhaoppia. Jos kirkosta joku on kiinnostunut tai kristinuskosta tai Jeesuksen opetuksista, niin sieltä löytyy hyvin toisenlaisia juttuja niistä evankeliumeista kuin tämmöistä. Että kun meitä on ensin lyöty, niin sitten me päästään itse lyömään takaisin. Ei se ole evankeliumin mukaista. Mun mielestä tässä on ihan yksinkertaisesti siitä kysymys.
Onko ajatus sulla oikeasti se, että heiltä otetaan retorinen kortti pois vai onko se käytös heitä kohtaan voinut olla natsi?
Sekä että. Siis tässä on nyt, että onhan, mä ymmärrän vanhauskoisten tai vanhaluterilaisten huolta siinä, että jos me ajatellaan nyt, otetaan etäisyyttä tähän koko juttuun ja katsotaan, että 2000 vuotta ollaan menty niin kuin tietyllä tavalla. Ja sitten jossain tuolla siis 200 vuotta sitten valistuksesta ja 1800-luvun muutoksista alkaen, tämä koko perinteisen kristinuskon rakennelma alkaa eri tavoin sortua ja sitten tullaan tämmöisiin niin kuin hyvin sensitiiveihin asioihin, siis intiimeihin asioihin, niin kuin viime vuosituhannen lopulla. Eli meillä tulee niin kuin papiksi eri sukupuolta oleva, siis nainen, joka niin kuin ei ollut aikaisemmin pappina. Meillä tulee siis nämä sukupuoliset kysymykset iholle asti, jokainen joutuu ottaa niihin kantaa. Niin se on aivan selvää statistisesti. Joillekin ihmisille tämä on helkkari rankkaa. Ja mä katson siis ihan etäältä. Mun mielestä näin ihmisten pitäisi ymmärtää, pitäisi kouluttaa itseään, pitäisi tietää paremmin. Pitäisi olla avoimempia, rehellisempiä ja ymmärtää, että homoseksuaali on aivan samanlainen ihminen kuin mekin, jolla on aivan samat ongelmat. Suurin asia elämässä on, että oppiiko ihminen rakastamaan ja ottamaan rakkautta vastaan, eikä se, että kumpaan sukupuoleen se rakkaus suuntautuu. Mutta mä jossain määrin kyllä ymmärrän sen, että joillekin on hirveän vaikeaa tätä tajuta. Mutta se, että heidät potkastaa ulos, ei ole se ratkaisu.
Mutta sitten tulee se kysymys myöskin, että mulla on se, mulla ainakin itselläni on semmoinen kuva, että nimenomaan tällä torjujien puolella on tämä sisäinen peli, joka tekee hirveän vaikeaksi asiat sen takia että siellä on aina löytyy se, jolle mikään ei ole, tämä ei riitä. Ja sen takia näiden maltillisten on sillä puolella on vaikea toimia. Siis musta niin kuin
puujakuoren välissä. Niin.
Joo, että mun mielestä niin kuin täytyy sanoa, että mä kunnioitan Sansaa, joka tässä, kun Helsingin ja Vantaan yhtymät kysyi näistä kannoista, oli solidaarinen muille viidennen liikkeen järjestöille ja maksoi siitä valtavan hinnan. Ja jos Sansa olisi niin kuin ajatellut pelkästään itseään, niin se olisi siitä avannosta lähtenyt kyllä jokseenkin varmasti ulos. Mä toivoisin, että tulisi keskustelu ja että voitaisiin keskustella tästä tilanteesta sillä tavalla, että siinä olisi tämmöinen molemminpuolinen pyrkimys ratkaisu.
Joo, mä oon tästä erittäin samaa mieltä, että välittömyys, luottamus, luonnollisuus, kohtikäyvyys, selkeä dialogisuus on lähtökohtaisesti arvoja, joita ilman tai missään tapauksessa voi onnistua. Siis tarvitaan valtavasti semmoista siis lämpöä, välittömyyttä, luottamusta, pyrkimystä sellaiseen tilanteeseen, että kattokaa nyt, missä me eletään. Tämä on meidän kirkko.
Oletteko te muuten Salmen kanssa samaa mieltä? Hän sanoi, että konservatiivia ei voi vaientaa, Samuel Salmi, Oulun piispa.
Joo, ei voi.
No mä oon aikallaan sama, miksi kannattaisi ruveta vaimentamaan. Siis kyllähän maailmaan ääntä mahtuu. Meillä on siis vapaa media, kaiken näköisiä asioita saa sanoa. Kyllähän tuolta netistäkin löytyy sitä sun tätä. Et mä en tiedä, että miksi tämä porukka pitäisi jollain erityisellä keinolla saada hiljaiseksi. Kyllä mä sen ainakin kestän, että jos he sanovat jotakin, mikä musta on täysin typerää. Mutta siis Suomessa on painovapauslaki, kai se nyt kirkossakin sitten on. Siis musta se on ihan luonnollista, että ihmisillä on kaiken näköisiä. Se on puhetta. Joo.
Mutta toisaalta musta on niinku myöskin se lähettävä siitä, että he vastaa myöskin omista puheistaan, että heiltä voidaan perätä myöskin sitä, että mitä he tarkoittaa, mihin tämä ajattelu johtaa, ja siinä mielessä mä oon törmännyt siihen, että siinä vaiheessa, kun nämä kysymykset tulee sille tasolle, että ruvetaan lähestyä asiasta puhumista, niin moni silloin blokkaa sen keskustelun muuttumalla Raamatun lausekoneeksi, jolloin ei suostuta vuorovaikutukselliseen keskusteluun. Ja musta tuntuu, että se on yksi tämmöinen iso kysymys, koska jos sillä puolella olisi valmius niin kuin ymmärtää edes se, että tämä on ongelma joillekin seurakunnan työntekijöille, että heidän pappeuttaan ei hyväksytä, ja niin kuin miettiä sitä siltä kannalta myöskin, niin se ei avaisi mahdollisuutta keskustella.
Voisi kuvitella, että kansanlähetyksellä olisi jonkunlainen välittäjän asema, koska hehän toimii naispappien kanssa, vaikka eivät sitä tarkalleen ottaa hyväksyä.
Se varmaan, kansanlähetys on varmaan tässä suhteessa, on tässä tilanteessa paljon helpommassa asemassa kuin Slöy.
Ja Sleylähän juuri Iivisniemessä oli näitä erillismessuja tai on. Tätä keskustelua olisi miellyttävää ja kiinnostavaa jatkaa katkoitta ja vaikka kuinka pitkään, mutta käydäänpäs hetken aikaa mainosten ja yhden kappaleen verran muualla.
Viikon debatti. Viikon debatti.
Naispappeuden vastustajien elintilaa koskevan debatin viimeinen eli kolmas osio rytkähtää nyt käyntiin. Kanssani ovat studiossa Matti Myllykoski ja Heikki Leppä. Johtajalla olisi ihan avointa kiintoa saada konservatiivi tulos kirkosta. Hän sanoi meinaa Kalevassa, että minusta olisi hyvä, jos vanhalla virkakannalla olevat muodostaisivat oman kirkkokunnan ja toimisivat siellä omassa rauhassaan. Mitä tästä ajattelette? Sehän se vasta helppoa ja käytännöllistä olisikin.
Mä en kyllä ihan ole valmis tähän niin kuin lähtemään. Musta on hyvä, että niin kun asioita sanotaan suoraan ja esitetään niin kun kommentteja ja osataan ne perustella. Mutta ottaen huomioon tämän, mitä Heikki just kuvasi, että siinä on tämmöinen hyvin laaja skaala näitä ihmisiä, hyvin laaja tapa toimia. Niin musta tämmöinen tärkeä, että tehdään mitä tahansa, niin semmoinen kohtikäyvä, välitön, rehellinen, avoin dialogi on se ainoa tie. Ja valtapeli on hirvittävä huono tie, olipa se kenen tahansa valtapeliä. Siis sen mä niin kuin tiedän pienillä aivoillani, että se on aina huono tie, oli se mikä tahansa. Ekana ei pidä lähteä siitä, että me halutaan niin kuin tämä ja tämä valta ja tämä asia näin ja näin läpi. Se on se Orwellin eläinten vallankumous. Et siitä ei mun mielestä tule koskaan mitään, mutta sen tien pitää olla tämä avoin kohtikäyvä dialogi, jossa ymmärretään toinen toisiaan ihmisinä, ymmärretään traditioita, ollaan kohtikäyviä, suoria, rehellisiä, avoimia siinä, mitä sanotaan. Tämä on aika paljon, mä näen siinä, mitä Heikki sanoi, niin aika paljon tätä. Se, mitä Heikki peräänkuulta, pitää olla niinku pelisäännöt. Niin yksi ongelma on se, että pelisääntöjen luominen onkin sitten vaikeaa, mutta se ainoa tie pelisääntöjen luomiseen on kohtaaminen. Se, että me kohdataan ihmiset sellaisina kuin he on, eikä pelkästään tämmöisinä niin kuin esteinä tai välineinä.
Sanoisin tuohon Soilin kommenttiin sen verran, että musta se mielenkiintoinen kysymys tuossa kommentissa on se, ketä hän tarkoittaa niillä, joille hän näyttää ovea. Tarkoittaako hän niillä ylipäätään kaikkia niitä, jotka menevät niiden herätysliikkeiden juhlille, jotka suhtautuvat torjuvasti naispappeuteen, vai tarkoittaako hän niitä, joiden kanssa hän on ollut henkilökohtaisella törmäyskurssilla tai hänen tuntemansa papit ovat olleet. Eli se ja mä en suostu uskomaan, että hän tarkoittaa ainakaan sitä kaikkein laajinta mahdollista, vaan nimenomaan sitä, että sitä aggressiivista suuntaa, jossa hän on kokenut, että hänet on jyrätty, ja moni virkasisar on kokenut, että hänet on jyrätty ja sitten ottanut häneen yhteyttä. Ja että tässäkin on niin kuin, että se että mä olettaisin, että hän ei ajattele niin kuin siinä mielessä oven näyttämistä. Toisaalta tietysti se ajatus, että joku ryhmä tekee sen ratkaisun, että katsotaan, että Suomen kirkko on niin luopunut, että me ei enää tähän kuuluta ja pistetään oma pystyyn, niin se on tietysti sitten oma ratkaisunsa, joka jossain mielessä voisi helpottaa tilannetta, en tiedä helpottaisiko, mutta että se toive saattaa nousta.
Tässä on nyt se, että mä en ota kantaa siis Soili Juntumaalla sanomisia vastaan, vaan tässä voi olla takana siis se, että siis hänellä on niin paljon enemmän kokemusta ja konkreettista niin kuin tietoa näistä tilanteista ja yhteentörmäyksistä kuin minulla, joka tässä puhun niin kuin aika naivisti, että mä voisin siis niin kuin muutaman vuoden asiaa harjoiteltua niin päätyä sitten tuohon samaan. Kun jos sä otat hänen jonkun lausumansa jostakin, mä oon täysin samaa mieltä Heikin kanssa siinä, että meidän täytyisi niin kuin mennä sitten siihen kontekstiin, mikä siellä on todella takana, kun sanotaan jotakin jossakin ja on oikeus sanoa se ja on hyvä, että se sanotaan, mutta siis mä luulen, että tässä on monenlaisia asetelmia. Esimerkiksi se, että jos mä ajattelen näitä erillismessuja, niin nämä olisi ihan yksinkertaisesti, niin ne perusteet pitäisi olla selvät. Ja mun mielestä se on niin kuin spiritualiteetin vaaliminen. Koska se naispappeus ei ole se ykköskysymys, vaan se on kokonainen raamattukäsitys. Että siis kirkossa olisi tilaa tietynlaisen raamattukäsityksen omaaville ihmisille, ja heitä ei tämän naispappeuspykälän takia niin kuin heitettäisi ulos.
Hei, kysytään Heikiltä. Leppä, olet kuitenkin niin kuin tavallaan kirkon kovassa käytännön ytimessä seurakuntatyössä, niin onko nämä naispappeuden vastustajat niin kuin semmoisia pahaisia niin kuin riidahaastajia tai naisten vihaajia? Mikä heidän tyylinsä ja asenteensa, jos unohdetaan sen sanomisen sisältö?
No siis ensinnäkin seurakuntatasollahan tätä ei kovinkaan paljon esiinny. Eli jos jättäisin muutamat julkaisut lukematta ja mulla ei sattu, kun mulla nyt ei satu olemaan virkaveliissä yhtään torjujaa, niin periaatteessa mä voisin olla autuaan tietämätön koko asiasta. Eli seurakunnan niin kuin sillä toiminnan tasolla, millä normaali toiminta tapahtuu, niin tämä ei ole kysymys.
Eikö toivo just kertoa siitä Orwellista ja natsista, siis vahva sana tietysti retoriikkaa häneltä, mutta että heillä ei ole lupaa olla ääneen sitä mieltä siinä?
Mä en sanoisi sitä näin, vaan mä sanoisin niin, että he tekee, siis lähinnä se näkyy joissakin viran täytöissä, että jotkut seurakuntaneuvoston jäsenet äänestää aina mieshakijaa, jos papin virkaa täytetään, mutta muuten niin ei meillä ainakaan niin kuin sitä näkemystä ole tullut esille että se olisi niin kuin konkreettinen ongelma, että ne on ne muutamat, että meillä on ne muutamat Jumalan palvelukset, jotka on näiden herätysliikkeiden kirkkopyhiä tai muita, joissa yleensä on heidän pappinsa töissä. Niin
monillahan on jo ennestään käytännössä erilliset jumalanpalvelusyhteisöt.
Joo, kyllä, että siinä mielessä mutta tietysti siinä mielessä keskustelu ei ja minusta se on ihan oikeinkin, että se ei tule seurakuntatasolle, että tämä on kokonaiskirkon asia.
Hei, meillä on pari minuuttia aikaa. Mä kysyn ensin Myllykoskelta ja sitten Lepältä. Mihin kirkko on teidän arvioinnin mukaan liikkunut 10 vuodessa? Ovatko kirjaimelliset sanantulkitsijat irtaantuneet ja kirkko sellainen kolmannen sektorin avustusjärjestö, jossa on vähän ilosanoman höystettä? Vai onko edelleen tämä tämmöinen välitila, mikä on vähän räjähdysaltis, vai onko jopa niin kuin raivattu jonkunlainen tie yhteyteen? Vai jotain muuta?
Mä en ollenkaan osaa sanoa, että missä kirkko on tai minne se on menossa. Musta tuntuu, että kirkko elää semmoisessa muutoksessa, jossa ei ole oikein selvää suuntaa eikä päämäärää, vaan kirkko reagoi erilaisiin asioihin ja ihmiset kirkossa reagoi niihin eri tavalla, mutta visio kirkosta tavallaan yhteisönä puuttuu. Mä sanoisin näin, se on hirveän paljon hakusessa, mä en tiedä hakeeko sitä kukaan tällä hetkellä. Mutta jotenkin, jos ajatellaan kirkkoa tämmöisenä yhteiskunnallisena uskontohuoltolaitoksena, joka hiljalleen niin kuin menettää jäsenmääräänsä, niin kyllä tämmöisen pohdinnan paikka jotenkin jossain olisi. En tiedä missä, mutta olisi hyvä vähän funtsia ja keskustella, että mikäköhän se mahtaisi sitten olla.
Entä Leppä, mitä ajattelet?
No mä ajattelen niin, että kirkko seuraa muuta yhteiskuntaa, siis sekä esimerkiksi juuri avatessaan pappisviran naisille aivan samalla tavalla kuin aikoinaan laillistettiin ensimmäinen nainen lääkäriksi, sekään ei varmaan ollut ihan itsestäänselvä asia. Ja kirkko tulee aina pikkusen jäljessä, poliisi ja puolustuslaitos tulee kans pikkusen jäljessä, että ei me olla ainoita. Mutta että me ollaan semmoinen organisaatio, ja me mun mielestä niin kun yhteiskunta on mennyt eteenpäin, me on menty eteenpäin. Se, että onko tämä etäisyys suurentunut vai pienentynyt, niin väittäisin, että ei siinä ainakaan radikaalia ole tapahtunut.
Heikki Leppä ja Matti Myllykoski, kiitos suorasta puheesta.
Kiitos.
Viikon debatti. Viikon debatin voit kuunnella uusintana sunnuntaina kello 20 tai Radio Dayn nettiarkistossa osoitteessa radioday.fi.